สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกนะครับกับวันนี้นะครับเป็นตอนของพีทาโกรัสนะครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่กับผมพงศ์พรจันทวิทยาวงศ์นะครับแล้วก็วันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณธนาดลยงคุณาวุฒแล้วก็สุภสิทธิ์สิริวาจานะนะครับคุณธนาดลครับพีทาโกรัสคืออะไรครับ
สำหรับพีทาโกรัสนะครับเป็นทฤษฎีบททฤษฎีหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยเป็นการแสดงความสัมพันธ์ในเรขาคณิตแบบยูคลิดนะครับระหว่างด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะเท่ากับผลรวมของกำลังสองของอีก2ด้านที่เหลือนะครับ
แล้วคุณประสิทธิ์ครับใครคือพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสชื่อนี้มายังไงอะครับเป็นชื่อคนหรือเปล่าครับ
ครับพีทาโกรัสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าพีทาโกรัสมีอายุอยู่ในราว582ถึง500ปีก่อนคริสตกาลนะครับพีทาโกรัสนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกเกิดที่เกาะซามอสแห่งทะเลเอเจียนใกล้กับเอเชียไมเนอร์ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ได้รับความรู้จากการเดินทางไปอียิปต์และบาบิโลเนียในขณะที่ศึกษาในประเทศอียิปต์นะครับพีทาโกรัสพบว่าชาวอียิปต์ใช้เชือกที่มี13ปมพร้อมกับไม้3อันซึ่งปักอยู่บนพื้นที่นารูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการใช้เชือกล้อมรอบไม้3อันนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับ
โอ้อย่างนี้นี่เองครับผมนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับมีรูปพื้นฐานมีรูปนะครับก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2นะครับถ้าเกิดว่าทราบความยาวของทั้ง2นะครับ a และ b นะครับต้องการหาค่า c นะครับจะใช้สูตรว่า c เท่ากับ √a กำลัง2บวก b กำลัง2ถ้าทราบความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับคือค่า c นะครับและด้านประชิดมุมฉากด้านใดด้านหนึ่ง a หรือ b นะครับความยาวด้านที่เหลือนะครับสามารถคำนวณได้ดังนี้นะครับคือ a เท่ากับ √c กำลัง2ลบ b กำลัง2หรือว่า b เท่ากับ root c กำลัง2ลบ a กำลัง2นะครับนะครับคุณธนาดลครับบทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับมีความว่ายังไงบ้างครับ
บทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับโดยกำหนดว่า a b และ c นะครับเป็นจำนวนจริงบวกนะครับโดยที่ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2นะครับโดยจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งรูปที่มีความยาวด้านเท่ากับ3จำนวนนั้นนะครับและสามเหลี่ยมนั้นจะมีมุมฉากระหว่างด้าน A และ B ของจำนวน3จำนวนที่เรียกว่า3สิ่งกับพีทาโกรัสนะครับอีกทั้งข้อความดังกล่าวอีกข้อความหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าสำหรับสามเหลี่ยมใดๆนะครับที่มีด้าน A B และ C นะครับถ้าเกิด A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2แล้วนะครับมุมระหว่าง A กับ B จะวัดได้90องศาพอดีครับโดยบทกลับนี้นะครับยังปรากฏในหนังสือของยูคลิดเอลิเมนต์ในของยุคยูคลิดด้วยนะครับ
นี่นะครับคุณธนาดลกับคุณสุภสิทธิ์กินข้าวมากันเนี่ยครับ
ก็นะครับนะ
จะพาไปกินข้าวนะครับกินข้าวกันหรือยังครับ
ก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวฮะ
ก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นเส้นนะฮะเราทำมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเรามาทำเป็นแบบอิทาโกรัสได้ด้วยนะฮะ
ชิมไปต่อซึ่งก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่า
เราใช้ชีวิตแบบคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเรา
แน่นอนครับแน่นอน
ยอดเลยฮะถ้าโพสต์ไหลนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมกันนะครับเวลาตั้งแขนนะครับ
ก็อาจจะใช่ได้นะฮะนอกจากนี้นะครับการตั้งโพสตั้งหัวอะไรก็ตามนะครับมักจะใช้รูปร่างสามเหลี่ยมนะครับในการเพิ่มความสมดุลให้แก่ร่างกายนะครับ
รู้ว่าสามเหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากอะไรนี้นะฮะสามารถเพิ่มให้มันเกิดความสมดุลนะฮะสามเหลี่ยมนี่สามารถเอาไปสร้างอะไรต่างๆได้มากมายใช่ไหมอย่างเช่นสะพานโกลเด้นเกตใช่ไหมฮะ
สร้างได้หลายอย่างก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถสร้างหม้อได้นะครับ
หม้อมันก็ต้องใช้คือนะฮะกูเดนเกตนะฮะมันก็ใช้หลักพีทาโกรัสใช่ไหมครับ
ใช่แล้วครับ อย่างการทหารก็มีนะครับการยิงจรวดอะไรอย่างนี้ก็เวลาตั้งขึ้นบ่าปืนก็ต้องใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมปีตาฟารัสนะครับ
เนี่ยฮะสะพานโกลเด้นเกตนะครับเนี่ยท่านที่ผมสืบค้นมาฮะยึดทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะสหรัฐอเมริกาสร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลเมื่อปีคศ1933นะฮะเสร็จสมบูรณ์ในปีคศ1937นะครับตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตรกว้าง 17 เมตรสูงกว่าระดับน้ำเลว 67 เมตรมีทางรถยนต์6ทางรถยนต์3ทางรถไฟ2ทางใช้งบประมาณในการก่อสร้างราวๆ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสะพานโกลเด้นเกตนะครับกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆสะพานกลายเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อสหรัฐอเมริกาไปโดยปริยายนะครับปัจจุบันนี้นะฮะผู้คนทั่วโลกก็รู้จักสะพานนี้อย่างดีนะครับเป็นความประทับใจของสถาปนิกอเมริกันนะครับคือสถาปนิกชาวอเมริกันเนี่ยฮะเขาได้ใช้หลักของพีทาโกรัสและรูปสามเหลี่ยมนะครับในการถ่ายเทน้ำหนักว่าสามเหลี่ยมของเรามีความสำคัญกับการเปลี่ยนโลกได้ตลอดเวลาเลยนะครับผม
ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะ
ยอดเลยครับสำหรับเบรกนี้เราต้องพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะครับ
ครับ
พบกันในตอนถัดไปนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ
เกร็ดความรู้คณิตศาสตร์สนับสนุนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดสุชีวรารามเสนอเรื่องพีทาโกรัสเป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณเป็นที่รู้จักในนามเจ้าของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งตัวเลขพีทาโกรัสไม่เพียงแค่มีความสำคัญต่อคณิตศาสตร์เขายังได้สร้างสรรค์ความคิดหลายอย่างให้กับปรัชญาและศาสนาในปลายศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชถึงทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะพูดถึงชีวประวัติของพีทาโกรัสได้ด้วยความแน่นอนเพราะตำนานและเรื่องเล่าต่างๆนาถูกปิดบังข้อเท็จจริงของชีวิตพีทาโกรัสมากกว่าปราชญ์ใดๆในยุคก่อนโสเครติสพีทาโกรัสเกิดเมื่อปี559ก่อนคริสต์ศักราชที่เมืองซามอสประเทศกรีกและเป็นบุตรชายของพีทาอิสและเนซาครัสพีทาโกรัสได้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาไปที่โครโชนในทางใต้ของอิตาลีเมื่อเขาเป็นชายหนุ่มเพื่อที่จะหลีกหนีจากรัฐบาลโทรราชของโพลีเครติสและผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดคะเนว่าก่อนที่พีทาโกรัสถึงเมืองโครโทนนั้นเขาได้เยี่ยมเยียนนักปราชญ์ของอียิปต์และบาบิโลนก่อนเมื่อเขาได้ย้ายถิ่นฐานจากซามอสมาถึงโครโทนพีทาโกรัสก็ได้ต่อตั้งสมาคมศาสนาลับที่คล้ายคลึงกับลัทธิออร์เฟอัสที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นณเมืองโครโทนพีทาโกรัสได้จัดปฏิรูปวัฒนธรรมของชาวโครโทนโดยแนะให้ชาวเมืองทำตามจริยธรรมและสร้างกลุ่มสาวกของพีทาโกรัสจากนั้นพีทาโกรัสก็ได้เปิดศาสนาศาสตร์ศึกษาของโรงเรียนพีทาโกรัสเองเปิดรับทั้งชายและหญิงแต่ผู้ที่จะเข้าร่วมจำเป็นต้องสละทรัพย์สินกินอยู่แบบมังสวิรัติที่โรงเรียนและเรียกตัวเองว่ามาเซมาติคอยคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าเรียนได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องสละทรัพย์สินหรือใช้ชีวิตแบบมังสวิรัติสาวกของพีทาโกรัสได้ชื่อว่าพวกพีทาโกเรียนผู้ที่เป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์ที่บุกเบิกเลขาคณิตพวกพีทาโกเรียนยังมีความเชื่อเรื่องของการกลับชาติมาเกิดและความเชื่อว่าตัวเลขเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของทุกสิ่งพวกเขาปฏิบัติพิธีกรรมล้างมลทินปฏิบัติตามกฎกินอาหารและกฎอื่นๆซึ่งพวกเขาเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากวงจรการเกิดใหม่พวกพีทาโกรัสยังเชื่อเรื่องความเสมอภาคของชายและหญิงพีทาโกรัสเองริเริ่มโรงเรียนของเขาพร้อมด้วยภรรยาของเขาที่ชื่อทีอาโนและหลังจากที่พีทาโกรัสได้ตายไปแล้วทีอาโนและลูกได้สอนต่อที่โรงเรียนของพีทาโกรัส
แล้วคุณธนาโดนครับ
ครับผม
ว่ามาครับเมื่อเราไปเจออะไรที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมากันครับ
หลังจากที่ไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้นะครับก็ได้ค้นพบนะครับว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีแบบไหนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยได้มีการพิสูจน์ทฤษฎีของพีทาโกรัสมีมากกว่า370แบบด้วยกันเลยนะครับ
ในเอกที่ผ่านมานะฮะเราพูดเกี่ยวกับสามระยะกล้ามเกี่ยวกับสามเหลี่ยมที่ใช้สามเหลี่ยมในการสร้างขึ้นมานะฮะเราก็จะค้นพบว่าในไทยนะครับจะมีสะพานพุทธนะฮะสะพานที่เป็นโครงเหล็กต่างๆนะฮะเราจะเห็นสังเกตว่ามีการสร้างเป็นโครงเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามารถไปดูรูปแบบกันได้นะของจริงอยู่ตรงข้างโรงเรียนเรานี่เองนะสุขาวิทยาลัยเป็นโครงสามเหลี่ยมนะครับในส่วนของพีทาโกรัสเนี่ยเราจะมาใช้เกี่ยวกับวิชาตรีโกณมิติอีกด้วยนะฮะโดยคิดว่าอัตราส่วนของตรีโกณนะครับเราจะใช้เป็นการหามุมนะครับสามเหลี่ยมจะมี3ด้านนะฮะสามฉาก3ด้านโดยที่ด้านตรงข้ามมุมเพื่อมุมทีต้าที่เราต้องการนะฮะเรียกข้ามฮะด้านตรงข้ามมุมฉากจะเรียกฉากนะครับด้านที่มีติดทั้งด้านมุมทีต้าและก็มุมฉากนะฮะเราเรียกว่าด้านชิดนะฮะโดยซายทีต้านะครับเท่ากับข้ามส่วนฉากคอสทีต้าเท่ากับชิดส่วนฉากคอสทีต้ากับชิดส่วนข้ามเซกทีต้ากับฉากส่วนชิดโคเซกทีต้าเท่ากับฉากส่วนข้ามแทนทีต้าเท่ากับข้ามส่วนชิดโดยเราจะใช้วงกลม1หน่วยนะฮะในการคิดหาค่าของทีต้าต่างโดยทั่วไปเราจะใช้เราก็จะมีตารางพื้นฐานแล้วคือ30 45 60สามารถนับได้ตามนี้ก็ได้นะฮะด้วยความสามารถของตรีโกณนะครับก็คือมีเป็นข้อๆมากมายเราต้องจำกันนะฮะคือ sin θ คูณ cos θ เท่ากับ1ข้อต่อไปนะฮะก็คือ cos θ เท่ากับ sec θ เท่ากับ1ข้อต่อไปก็คือ tan θ คูณ cot θ เท่ากับนี่ทุกคนต้องจำกันได้นะครับว่าตัวของมันเองคูณกับตัวส่วนกลับของมันนะครับจะเท่ากับ1โดยเพราะว่าไซน์กับโคเซกอะครับเป็นตัวกลับกันคอสกับเซกเป็นตัวกลับกันแทนกับคอสเป็นตัวกลับกันด้วยนะฮะโดยที่ว่าเราต้องจำกันได้อยู่แล้วว่าแทนทีต้ากับไซน์ส่วนคอสทีต้าส่วนคอสเป็นตัวกลับกันก็กลับเป็นคอสทีต้ากับสายทีต้านะฮะอีกสามอันหลักๆที่เราต้องจำนะฮะคือสายกำลังสองทีต้าบวกคอสกำลังสองทีต้ากับหนึ่งเซกกำลังสองทีต้าลบแทนทีกำลังสองทีต้าเท่ากับหนึ่งแล้วก็โคเซกกำลังสองทีต้าลบคอสกำลังสองทีต้าเท่ากับหนึ่งนะครับ
อย่างนี้นี่เองนะครับ
ใช่ฮะมันมีความสำคัญมากเลยที่ว่าพีทาโกรัสเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานในหลายๆวิชาวิชาคณิตทั้งเลขาคณิตนะฮะในการที่เราจะคิดต่อไปเรื่อยๆในวิชาขั้นสูงต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็น
เรียกว่าถ้าเกิด
สูงต่อไป
ได้ยินพีทาโกรัสเป็นพื้นฐานก็จะไม่เกิดทฤษฎีบทอื่นตามมาเลยก็ถือว่าได้นะครับเนี่ย
เป็นที่มาของตอนนี้เราก็คือการที่เราจะมาเปลี่ยนโลกกันนะฮะโดยใช้ทฤษฎีบทอะไรที่เราก็จะว่าเคยศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนโลกนะครับมีคนเคยบอกว่าวิชาฟิสิกส์นะครับเป็นวิชาที่เล่าความจริงนะฮะแต่ฟิสิกส์ก็จะมาเล่าความจริงให้เราฟังไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีคณิตศาสตร์ครับอ๋อใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนจบพักเบรกนี้นะฮะเราจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ทุกคนฟังคุณสุภสิทธิ์ครับ
รู้มือไรเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้วหลังจากผลงานของพีทาโกรัสชาวมิเรียนได้เขียนจำนวน3จำนวนพีทาโกเรียนดิฟเฟอเรนซ์บนแผ่นดินเหนียวได้แก่45 60และ75ในเวลาต่อมามีการคิดค้นทฤษฎีบทพีทาโกรัสใน3มิติเมื่อ A B C D เป็นจำนวนเต็มบทใดๆจะได้ว่า2กำลัง2บวก3กำลัง2เท่า6กำลังบวก6กำลัง2เท่า7กำลัง2และ5กำลัง2บวก6กำลัง2บวก3 10กำลัง2เท่ากับ31กำลัง2นะครับ
เราจะมาพักเบรกนิดก่อนนะครับเราขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับเรารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าส้วมนะฮะถ้าทำเป็นรูปสามเหลี่ยมมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราจะมาลอง
ผมรู้สึกว่าเส้นบะหมี่ที่กินไปเมื่อกี้นี้นะครับมันเริ่มแย่แล้วฮะ
เราต้องไปเอาออกกันหน่อยนะฮะ ำหรับเบรกนี้พักกันตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วมาพบกันเบรกหน้านะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสวนทองนะฮะว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกีทาร์กอนัทกันครับผมนะครับ
อัตราสวนทองนะครับ
พบอย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังมีอีกนะครับผม
รู้เหมือกัน
ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราไปเข้าห้องน้ำนะครับเราก็พบทองเต็มโถเลยฮะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าอัตราส่วนทองเนี่ยครับผมจะพูดก่อนว่าทำไมเราถึงจะพูดเกี่ยวกับอัตราส่วนทองนะครับอัตราส่วนทองนะครับสร้างเกิดจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สร้างลากเส้นแหงมุมขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็อื่นเลยนะฮะอัตราส่วนทองนะครับในทางคณิตศาสตร์และศิลปะนั้นเลขสองจำนวนสมมุติให้ a b และ a มากกว่า b นะครับจะเป็นอัตราส่วนทองถ้าอัตราส่วนทองระหว่างจำนวน a ต่อผลรวม a บวก b มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจำนวนน้อย b กับจำนวนมาก a อัตราส่วนทองครับเป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเท่าประมาณ 1.618033987 ซึ่งชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จักครับของอัตราส่วนทองได้แก่โกลเด้นเซ็กชันนะฮะและโกลเด้นมีนเอ็กซ์ตรีมแอนด์มีเรจิโอมาเดียลเซ็กชันดีไวด์ปรอพเพอร์ชันดีไวด์เซ็กชันโกลเด้นปรอพเพอร์ชันโกลเด้นคัตโกลเด้นดัมเมอร์และมีนออฟบีเดียสอัตราส่วนทองนะครับมันจะแทนตัวอักษรว่าอักษรเป็น PHI ตัวเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ในภาษาอังกฤษจะเป็นครับเป็นเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นนะ จะได้ให้ดังนั้นก็คือ a บวก b ส่วน a เท่ากับ a ส่วน b เท่ากับอัตราส่วนทองว่าอัตราส่วนทองเท่ากับ1บวกรูท5ส่วน2มีค่าประมาณเป็น 1.61803387 นะครับผมด้วยค่านี้นะครับจะเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าลำดับฟิโบนัชชี2ค่าเช่น610ต่อ987เป็น1ต่อ 1.618 นะครับอัตราส่วนทองนะครับในวิธีการเขียนต่างๆนะครับเราสามารถเขียนเป็นเลขฐาน2ก็ได้นะเป็น 1.100111100111111111นะครับว่ากันไปนะครับเป็นเลขฐาน2ก็จะมีแค่เลข10กับเลข1เขียนเป็นเลขฐาน10ก็จะเป็น 1.61803398749894888นะครับคือว่าเลขฐาน10ก็เป็นเลขฐาน10นะครับเลขฐาน16นะฮะเราเรื่องของเลขฐานเนี่ยนะจะมีใช้มากกว่าเลขฐาน10ขึ้นไปเราจะมีการใช้ตัวอักษรแทนนะฮะเรื่องเลขฐาน16จะเขียนว่า 1.19e377 9b9 7f4a 7c15f39 บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 1บวกขึ้นรูท1บวกขึ้นรูท1ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นรูปของเศษส่วนไม่รู้จบก็เป็น1บวกด้วยเศษ1ส่วนด้วยเศษ1บวกด้วยเศษ1เข้าไปคือเป็น1บวกด้วยเศษ1ส่วนด้วย1บวกด้วยเศษ1ด้วยบวกด้วยเศษ1ด้วยนะครับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วติดตาถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจนะฮะให้เปิดข้อมูลที่เราได้ทำเอาไว้ลงส่วนนั้นด้วยนะฮะก็เขียนในรูปของพีชคณิตนะฮะก็คือ1บวกรูท5ส่วน2แบบพีชคณิตง่ายที่สุดครับจำเอาไว้นะครับในช่วงรอบนี้เราจะมีเกิดความรู้เล็กน้อยมาอีกแล้วนะครับ
รู้เหมือนไรอนุสาวรีย์พีทาโกรัสที่ก่อซาวมอสนั้นหากมองไกลๆจะพบว่ารูปปั้นของพีทาโกรัสเมื่อชี้ขึ้นไปบนแท่งไม้อันเล็กที่เสียบบนเสาแท่งใหญ่จะพบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีและตรงฐานยังมีเขียนคำว่าพีทาโกรัสออฟซาวมอส
ครับเราจะพักเบรกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราแล้วเบรกหน้าเราจะมาพบกับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเราจะพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนโลกของพีทาโกรัสต่ออีกครั้งนะครับยังไม่จบนะครับเราติดตามมาต่อไปOmma da poca vichita va bene Si tu la parla miez americano Quando si fa la mola sotto luna
Omma da bene un cape di I love you สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้นะคะเราก็มาเรียนแมทร้อยกันแมทร้อยก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงค่ะในเรื่องของประวัติของคำว่าพายคำว่าพายเนี่ยนะคะที่เราได้ยินคุ้นๆกันว่าข้าวพายเนี่ยมันก็มีประวัติที่แบบนานมากมีตั้งแต่สมัยก่อนโน้นแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะว่าข้าวพายเนี่ยเป็นจำนวนอัตตกยะซึ่งในไบเบิลได้กล่าวไว้ว่าค่าพายมีค่าเท่ากับ3จากพระคัมภีร์บทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าแล้วท่านจะหล่อขันทศกรได้เป็นวงกลมวัดจากขอบ1ไปยังขอบ1ได้12สูง5ศอกและวัดโดยรอบได้32ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องและค่าพายก็เกิดจากความคิดของนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายนะคะที่เขาต้องการพยายามหาพื้นที่รูปวงกลมทรงกลมแต่ก็คิดกันไม่ออกสักทีจนกระทั่งมีคนค้นพบค่าพายขึ้นซึ่งหลายคนอาจบอกว่าเป็นพีทาโกรัสหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่สิยูคิดเป็นคนคิดต่างหากนะคะเรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาค้นคว้ากันเพิ่มต่อไปส่วนสัญลักษณ์พายนะคะที่เราเห็นกันอยู่เนาะที่เป็นรูปแบบนี้นะคะคนที่คิดนะคะไม่ใช่พีทาโกรัสแล้วก็ไม่ใช่ยูคิดแต่เป็นวิลเลียมจอห์นส์นั่นเองนะคะแล้วก็ค่าพายเนี่ยเราก็นอกจากจะมีประวัติในไบเบิลกันแล้วนะคะก็ยังมีประวัติในชาวบาบิโลนได้กล่าวไว้ว่าค่าพายเท่ากับ25ส่วน8 หรือเท่ากับ 3.125 แต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีนักคณิตศาสตร์หลายๆท่านนะคะได้กล่าวไว้เช่นอะคิมิดิสก็บอกว่าไม่จริงเลยค่าพายมันจะต้องอยู่ในระหว่าง 3.1408 ถึง 3.1428 จนต่อมานะคะเราก็เลยสรุปง่ายๆนะคะว่าค่าพายมันจะต้องเท่ากับ22/7อย่างที่พวกเรารู้ๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะค่าพายเป็นจำนวนอัตตรรกยะฉะนั้นก็เลยมีคนนะคะที่เลี่ยมนะคะคิดมาตลอดเลยนะคะว่ามันจะเท่ากับ 3.14 อะไรต่อมานะคะซึ่งมันก็มีคนญี่ปุ่นคนนึงค่ะที่ชื่อว่าไวคามาดะแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะในนี่ก็เสลอขนาดนะคะที่ไปคิดทฤษฎียมยาวถึง 6,442,450 ไม่ใช่เราพูดผิดอ่ะอ่านเอาเองละกันตำแหน่งนะคะทำไมมันต้องไปคิดค่าพายมาขนาดนี้นะคะคำตอบก็คือค่าพายนะคะนอกจากที่จะหาเป็นพื้นที่วงกลมแล้วนะคะเรายังสามารถเอาค่าพายเนี่ยมาคำนวณหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยเออนั่นไงมันสยองไหมล่ะแล้วคราวนี้เราจะเรียนไปอีกไหมเอออะไรพูดไม่รู้เรื่อง
ต่อมานะคะก็เป็นอีกเกร็ดน่ารู้อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ควรรู้ไว้นะคะว่าที่เราเห็นสามเหลี่ยมที่เป็นมีมุมฉากหนึ่งมุมนี้นะคะเราต้องคุ้นแน่ๆเลยว่ามันเป็นของทฤษฎีปีทาโกรัสใช่ไหมซึ่งคนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ลึกลับมากเขาคือมักปีทาโกรัสนั่นเองเขาเป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นนักปรัชญานะคะเอ้ยเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณซึ่งเราจะรู้จักกันในนามของบิดาแห่งตัวเลขเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดมานานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ตายไปแล้วนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชประมาณ559ปีนะคะพีทาโกรัสเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ปรัชญาและศาสนาเนาะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาหรอกโอ้เราอีว่ะเออตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้สร้างโรงเรียนสอนทั้งปรัชญาแล้วก็สอนคณิตศาสตร์แต่ว่าเขาไม่ได้แต่งหนังสือมาขายนะเพราะว่าเขาถือว่าไอสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันเป็นความลับสูงสุดห้ามแพร่พายออกไปถ้าเกิดใครเอาเรื่องของเขาไปเล่านี่จะโดนลงโทษขนาดหนักซึ่งเลยกลายเป็นลัทธิที่ลึกลับมากๆและต่อมาเมื่อลัทธิมันล้มลงไปเนี่ยคำสอนของปิทาโกรัสก็ได้ออกมาซึ่งเราก็ได้เรียนเฉยเลยได้เรียนสามเหลี่ยมเฉยเลยแล้วโลกก็รับรู้อ่ะปิทาโกรัสนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่เมืองซามอสประเทศกรีซเนาะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ย้ายเมืองเฉยเลยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอะไรของเขาเนาะเพราะสมัยเมื่อก่อนมันห้ามฉลาดเกินกว่ารัฐบาลใช่ไหมเขาก็ย้ายไปอีกเมืองนึงเขาย้ายไปที่เมืองโคโทนแล้วก็ตอนที่เขาย้ายไปเขาได้ทำความรู้จักกับนักปราชญ์หลายๆเมืองไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือเมืองบาบิโลนเนาะพอเขาย้ายไปแล้วเขาก็เลยเปิดโรงเรียนอย่างที่สอนเนี่ยอย่างที่บอกไปตะกี้นี่แหละโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นโรงเรียนแนวมังสวิรัตเน้นเรื่องการแสวงหาความสุขหลุดพ้นอะไรอย่างนี้ประมาณนี้โดยผู้ที่จะมาเรียนกับเขาเนี่ยจะต้องสละทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นความเสมอภาคทั้งชายทั้งหญิงเป็นยุคแรกๆเลยที่แบบเปิดกว้างทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็นอกจากที่จะต้องเสมอภาคเรื่องเพศแล้วยังต้องกินแบบเดียวกันอยู่แบบเดียวกันประมาณนั้นแหละแล้วก็ต้องเรียกตัวเองว่ามาทิคอยนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของพายและปีทาโกรัสไปแล้วพอสนองงงไหมคะถ้าเกิดงงยังไงนะคะก็รีเพย์กลับไปฟังได้อีกรอบส่วนวันนี้นะคะพวกเราสมาชิกกลุ่มศูนย์นะคะก็ขอขอบคุณและขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
กลับมาในพาร์ทสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้นะฮะโดยที่ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับอัตราส่วนทองต่ออีกหน่อยนึงนะครับยุทธส่วนทองนะครับหรือว่าโกลเด้นเซกชันเนี่ยคือส่วนของเส้นที่ถูกแบ่งตรงตำแหน่งที่ก่อให้เกิดอัตราส่วนทอง ยาวรวม a บวก b ต่อความยาวส่วน a มีค่าเท่ากับความยาว a ต่อความยาวส่วนที่ค่ามีคือส่วนของ b นะส่วนที่ค่าเท่ากับส่วนของ b เรียกว่าการสร้างสี่เหลี่ยมทองคำนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนแล้วก็ลากที่จะจุดกึ่งกลางของด้านหนึ่งไปยังมุมของมุมหนึ่งแล้วก็ใช้เส้นดังกล่าวเป็นเส้นรัศมีเพื่อสร้างเส้นโค้งและกำหนดเส้นด้านทำงานที่ยาวของเสียบมุมฉากต่อไปนะครับครับคุณครับคุณสุประสิทธิ์ครับ
ก็จากที่เราคุยกันมาในวันนี้นะครับเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกโดยตอนนี้ที่เรายกมาก็คือปิทาโกรัสนะครับเราได้โยงไปในเรื่องของตรีโกณมิติแล้วก็เรื่องของเศษทองคำนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนทองและตรีโกณมีพื้นฐานมาจากปิทาโกรัสพูดได้ว่าปิทาโกรัสนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างหรือที่เรานำมาใช้ชีวิตประจำวันนะครับการที่นำไปประยุกต์กับการสร้างสถาปัตย์ที่ได้พูดถึงในตอนแรกและอีกทั้งเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเช่นการเต้นบีบอยการทรงตัวการตั้งท่าฟีสต่างๆรวมทั้งการเต้นคะแนนอื่นอีกด้วยครับ
ครับก็เราจะสังเกตเลยนะว่าตรีโกณมิติอัตราส่วนทองเอาอายุมาจากจักรราศซึ่งจักรราศนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าจักรราศได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายในการเปลี่ยนโลกของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับทางนี้นะเราต้องขอขอบคุณโปรแกรมกาลีนาถกท้อนะฮะในการอัดเสียงแล้วก็จัดรายการครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณเพลงรู้เหมือนไร EDM นะขอบคุณจากเพลงสารลมตีนะครับที่ให้เพลงในการตัดฉากของเราทุกฉากเรียนมานะครับผมแต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณธนาโดนยงคุณอาวุธและคุณสุประสิทธิ์ศิริวัฒนะนะครับอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพนะครับขออภัยในมาหน้าที่นี้ด้วยหวังว่าทุกท่านที่มาฟังพอดแคสต์ของเราในครั้งนี้นะฮะก็จะได้รับความรู้สนุกสนานกันไปนะครับไม่มากก็น้อยครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
แต่ทำไมต้องจอมให้เอาไปใช้ยังไงพิทาก็รักตรีโกณให้เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอะไรยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกได้ปัญญาหรือฉันกินปลาไม่พอถึงโง่ชิบหายตอนนี้หัวมันเบลอไม่ว่าคุณครูจะสอนเท่าไรฉันจำไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนนี้คณิตคืองานสบายจะบวกลบคูณหารเข้าใจพอถึงม.4 ชีวิตก็เริ่มบันไลก็ตอนนี้คณิตไม่รู้เป็นไรเจอแต่ A B C X Y ภาษาอังกฤษมาจากไหนลุงมารวยนั้นมีที่ดิน12วาภรรยาของลุงอำนวยนั้นมีจำนวนเท่าไรแต่ทำไมต้องเจอข้อสอบมหาปรัยทำไมคำถามที่เจอนั้นเหมือนมันออกมาเพื่อไอสไตล์ทำไปสมองมันชาฉันขอทำหน้าแทนทำข้อสอบดีไหม ตอนนี้หัวเบลอๆไม่ว่าพยายามจะทำเท่าไรฉันทำไม่ได้จริงๆส่วนคำถามไม่ลุงที่ถามว่ามีจำนวนเท่าไรฉันทำไม่ได้จริงจริง